У нас в гостях Катерина Рубан, історик, докторантка Нью-Йоркського університету. Катерина, здравствуйте.
Добрий день, дуже дякую за запрошення.
Ми вам дякуємо за те, що знайшли час в своєму щільному графіку, коли приїхали в Україну на кілька днів, я так розумію, з Нью-Йорка, бо Катерина живе у Нью-Йорку, саме там працює. Саме. Хочемо поговорити про Трампа, про ставлення, що зараз відбувається. От вам відомі настрої в українській діаспорі в Нью-Йорку?
Мені здається, що українська діаспора, в принципі, розділена так само, як і все американське суспільство. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, українська діаспора в Нью-Йорку, яка голосувала за Хіллері, і яка, надзвичайно, була розчарована тим, що прийшов Трамп, вона, як і все решта американського суспільства, протестує, вона розгублена. Але так само, звичайно, є і та частина української діаспори, наприклад, в Детройті, яка підтримала Трампа, яка, наприклад, надавала приміщення українського дому в Детройті для акції на підтримку Трампа. Тобто, зрозуміло, що ті люди, вони, якби, ну...
Незважаючи на його проросійські погляди.
Так, ну, але ж ми розуміємо, що ці люди, вони так само, ну, якби, вони очікують якихось благ, перш за все, ну, для себе особисто. Вони так само, як і більшість американців розчаровані своїм економічним становищем. Вони багато із них, ну, це, я думаю, не секрет ні для кого, поділяють ксенофобські і расистські погляди Трампа. Тобто, ну, якби їм доводиться вибирати, і звичайно, що вони в цій ситуації вибирають, ну, те, що їм підходить більше, це таке для їхніх поглядів. Тобто, я думаю, крім того, ніхто насправді ж точно не знає, наскільки там, всі ж завжди гадають, наскільки Трамп проросійський, чи це тільки риторика, чи що буде з санкціями. Тобто, насправді ж, зараз всі абсолютно розгублені, і всі прогнози зараз не справджуються.
Всі чекають, що буде далі, коли, може, буде зустріч, і що буде по відношенню до Росії, які дії будуть Трампа. Ви особисто не маєте там права голосу?
Ні, не маю.
Ще? Але були проти?
Так.
А чому, от, якщо коротко сформулювати вашу особисту позицію?
Моя особиста позиція, що Трамп – це людина, яка уособлює абсолютно все те, що я би сказала, є моїми антицінностями. Тобто це людина, яка відверто пропагує расові, ксенофобські, надзвичайно праві погляди.
А до яких цінностей тоді виходить, що апелює Трамп серед людей, які його, зрештою, обрали?
Ну як, насправді це ж такий зараз мікс. Це, ми так кажемо, що вони там праві, ці погляди, але взагалі, звичайно, що він апелює до збіднілого колишнього так званого середнього класу американців і каже їм, що от є дуже простий спосіб вирішити всі ваші проблеми. Перший спосіб – це позбавитися мігрантів, друге – це повернути робочі місця американців, тобто відмінити ніби всі ці наслідки глобалізації, тому що вся ця глобалізація – це всього-навсього змова багатих американських компаній і конгресменів, які їх підтримують. І ми таким чином все це просто дуже легко вирішимо, так от ніби раз, два, три і все.
Просто коли ми говоримо, що це популізм, і Трамп говорить мовою вулиці, і там, що він серед американців, які там поділяють його ідеї, апелює до чогось важливого. Що воно, як воно формулюється, це важливе? Тому що ми, можливо, в Україні маємо якісь ілюзії щодо Америки з її демократичними цінностями і щодо того, що там...
Кожен пересічний громадянин Америки...
переймається цінностями свободи, там, наприклад, свободи слова чи свободи віросповідання.
Що в кожного американця відсутні
ілюзії,
сексизм при народженні одразу. Так,
як вийшло. Ну, до Трампа, мені здається, що це було швидше винятком. коли б мейнстрімні медіа, тобто людина в мейнстрімних медіа могла б собі дозволити такі сексистські випади, які міг собі дозволити Трамп. Але за цей буквально рік, там півтора-два, все змінилося. Відповідно, те, що та Америка це ж не якась от така от вічна категорія. Америка це ж вона історична, вона міняється. Тобто Америка при Біллі Клінтоні була одною, при Рейгані іншою, а зараз при Трампі взагалі ніхто не знає, що з нею буде. І те, що відбулося протягом останнього року, ну це тектонічні зміни. І в тому, як люди себе, що вони говорять, як вони себе усвідомлюють. Справді, Трамп, він апелює до того, що, ну, до ключової проблеми, що відбулося якесь, якби, велике збідніння великої маси людей між східним і західним берегом. Тобто, виходить, що в великих містах люди і далі продовжують, якби, насолоджуватися якимись процесами економічного зростання. Вони будують якийсь свій світ, де там всі говорять про цінності індивідуума, про права ЛГБТ, про те, про права жінок, а відповідно між цим є люди, які взагалі ледве-ледве, ну, зводять кінці з кінцями і не можуть, і більшість з них взагалі, ну, навіть не може закінчити середню школу. І це питання, воно якби є, просто що, ну, Трамп пропонує якісь такі, ну, типу, що він все ці питання вирішить помахом магічної палочки. Ці люди за нього проголосували, зараз вони очікують від нього от якихось таких, типу, такої магічної палочки, як от заборона на в'їзд мусульманам, чи будівництво стіни з Мексикою.
Ну, взагалі, думаю, що це, якісь да. такі рішення дуже... дивні. Ну, мені особисто здавалося, що до цього не дійде. Ну, що, мені подобалось висловлювання про те, що це лише передвиборче висловлювання, і все буде інакше після інаугурації. Але бачимо, що деякі побоювання все ж таки втілюються у життя. А скажи, Катерина, будь ласка, от Нью-Йорк традиційно ж там голосує за демократів після інаугурації, після там якихось кроків вже, які зроблено президентом Трампом. А змінилось якось відношення до нього нью-йоркців? По, ну, твоїм відчуттям, розумієш, ми ж тут не соціологічне
так,
дослідження.
По моїх відчуттях, що взагалі, ну, ці 2,5 місяці між виборами і інаугурацією, це взагалі був такий період, коли виявилося, що, ну, якби, перше, ніхто взагалі був в Нью-Йорку не готовий до того, що Трамп переможе. Це був такий, ну, вечір, коли був підрахунок, і ніч підрахунку голосів, і наступний день показали, що всі абсолютно перебували в цій такій ілюзії, в якій такій бульбашці. Нью-Йорк Таймс в день виборів всім розказував, що 95%, що Клінтон переможе. І всі такі були впевнені, що ви всі налаштовані були на святкування.
І навіть вночі ще були впевнені.
Так. А потім це, звичайно, був момент такого страшного розпачу. Ну, і зрозуміло, що, ну, розпач – це така швидше якась історична реакція, але потім люди ж всі почали гадати. І, звичайно, що багато хто казав, що та ні, ну, все-таки ж Трамп – це він бізнесмен, що все-таки в нього буде перемагати якась, що є якась ніби універсальна економічна логіка буде в його діях. Інші казали, так, давайте не будемо сильно так перейматися. Що все ж таки є дуже потужний цей державний апарат, і він нікуди за один день не пропаде, що все-таки Трампу не вдає, ну, типу, більшість його рішень вони десь там загрузнуть, застрягнуть. Але от зараз стало ясно, що навпаки. Трамп привів моментально таких людей, як Стів Беннон і, ну, і ще взагалі вся ця його команда. Це люди, які налаштовані надзвичайно рішуче, і вони зразу показали, що вони в перші ж дні готові видавати абсолютно, ну, неймовірні, абсолютно несподівані рішення. І, звичайно, що це, ну, це дуже людей, я думаю, мотивуватиме на те, щоб робити якісь контррішення. Тобто, я думаю, що, ну, це, по-перше, буде, ну, сприяти тому, що багато людей будуть більш і більш політично мобілізовані, вони будуть виходити на акції протесту, а з іншого боку, це мотивуватиме їхніх політичних представників, тобто, ну, там, наприклад, сенатори штату Нью-Йорк, мера міста, буде, ну, це буде їх стимулювати приймати якісь ефективні політичні рішення на рівні штату, щоб протидіяти.
Запобіжники оці... якісь,
да,
так?
Да, щоб, ну, щоб не давати можливості втілювати ці рішення, принаймні, от, скажімо так, у штаті Нью-Йорк.
Наскільки, от, до речі, ми про ЗМІ вже згадували, наскільки, на вашу думку, глибокий оцей конфлікт між Трампом та американською пресою? Тобто я пам'ятаю, що там була заява вже президентського пулу чи пулу Білого Дому про те, що Трамп, ви не зможете робити так, як ви там робили, і відмовлялися відповідати на запитання окремих журналістів і таке інше.
Та я думаю, що Трамп собі це може дозволити, враховуючи, як він спілкується навіть з президентами, ну, і там, наприклад, з президентом Мексики, чи там з прем'єр-міністром Австралії, то я думаю, що йому нічого не заважає, ну, якби, не відповідати чи ображати, ну, людей, можна сказати, ну, набагато нижчого соціального, ну, якби, символічного статусу, як просто журналістів. Ну, і крім того, що Трамп взагалі-то виграв вибори, повністю будучи абсолютно незалежним від цих медіа.
Ну,
від
і в ігнорі в медіа, так? Скоріше, його більш критикували скрізь.
А зараз він в ігнорі у медіа чи ні?
Ой, ні. Я думаю, зараз, так як мені здається, як Нью-Йорк Таймс недооцінив, і такі взагалі мейнстрімні медіа, вони ж страшенно недооцінили Трампа, вони були впевнені, що він просто-напросто якась така карикатура, яка там про яку такий страшний сон, про який всі забудуть уже там 9 листопада, то зараз, звичайно, ну, вони єдине, про що вони можуть писати, це, звичайно, про Трампа. Ну,
тобто вибраний президент і вже діючий президент залишається самою медійною персоною в Америці.
Абсолютно. Ні, зараз ніхто не говорить ні про що інше, крім Трампа. Наприклад, я вам можу сказати, що мій університет присилає мені щодня як мінімум 2-3 імейли, де він говорить про, де говорять, що робити, як взагалі реагувати, і чи потрібно збиратися і обговорювати саме нові укази Трампа. Це надзвичайно, ну, несподівано за всі мої 6 років навчання в Америці. Університет завжди був просто, ну, якби, абсолютно окремим, і він ніяк не реагував на події ззовні, ну, крім погоди, скажімо так.
Так, і що в цих, що пропонується обговорювати чи збиратися, з яких приводів, з яких його рішень?
Ну, це така, якби сказати, університет намагається надати якусь таку емоційну підтримку, таку, це швидше така якась ніби як трохи терапевтична дія. Тут йдеться, що, ну, якби, люди молоді, студенти, вони ж якби обурені, засмучені. Ідея в тому, щоб збиратися і просто, ну, якби, поговорити про свої почуття, і так само, ну, якби, надати підтримку, ну, іноземним студентам, які почувають себе незахищеними
в країні, де може бути і переслідування, ну, бо невідомо, що буде далі. А скажіть, будь ласка, Катя, а як, на вашу думку, чого чекати Україні на рівні держави від Трампа? Ну, бо багато сперечалися українські політики, багато робилося прогнозів з приводу на передвиборчу проросійську, мабуть, все ж таки риторику Трампу.
Ну, це ж абсолютно, мені здається, що зараз будь-які прогнози, вони, як показав попередній досвід 2,5 місяці, вони всі якби не справджуються. Тобто, з одного боку, да, була проросійська риторика. З іншого боку, буквально, ну, це вчора, мені здається, чи вже сьогодні, Трамп вже ж, ну, сказав, що санкції з Росії не будуть зняті до того, поки Крим не буде повернуто Україні. Що досить така, ну, чітка позиція. Тобто, я ж не думаю, що Трамп може дозволити собі завтра все-таки заявити, що це він помилився і все буде не так.
А це від нього була заява? Бо я від представника в ООН. Представник ООН новий таку заяву робив, так. А від Трампа всі чекають, от, до речі, сьогодні.
У зв'язку з бойовими діями на Сході, з ескалацією, чекають заяв від Білого Дому і від... Попередній президент робив особисті заяви з цього приводу, коли були ескалації бойових дій.
Поки немає. Я сьогодні слухала зранку, якісь політичні експерти з цього приводу робили припущення, що Трамп і його адміністрація готують ці заяви, але, ну, от, майже день минув, а заяв все немає.
Так, справді немає, але я думаю, що ця позиція від представника ООН, це справді, вона якби, ну, вона дуже багато, мені здається, значить. Я думаю, що вона якби відображає якраз позицію теперішньої адміністрації Білого Дому. Мені така надія.
Дозвольте ще повернутися до теми сексизму. Трампа звинувачують у сексистських висловлюваннях і, очевидно,
точніше, Трамп робив сексистські висловлювання.
Так, це якщо зовсім вже чесно говорити. Трамп робив, вдавався до сексистських висловлювань. І, по-перше, чи чекає від нього суспільство вже як від чинного президента чогось подібного? Як воно буде реагувати на подібні висловлювання президента при владі? А по-друге, чи це думка всього американського суспільства? Чи є така частина, яка щодо сексизму, вона більше схиляється до того, щоб дозволити таке?
Ну, звичайно, я думаю, що це, ну, суспільство американське розколото як ніколи. І
темою сексизму також?
Так само, я думаю, що це, ну, це така, як червона така ганчірка, це як те, що найбільше привертає увагу, скажімо так, ліберальної преси, яка, ну, звичайно, щоб як тільки Трамп собі щось таке дозволить ще раз, то, звичайно, на нього посипляться всі, ну, їдкі коментарі. Але ж, як показує вже досвід, ну, його і ці їдкі коментарі не дуже сильно хвилюють, і вони не дуже сильно впливають на його популярність конкретно у його електорату. Тому що я так розумію, що його електорат вважає, що це все якісь дрібниці, які абсолютно, ну, це так само, як там питання прав жінок, питання прав ЛГБТ, що для його виборців вони здаються якимись надуманими і неважливими. Вони вважають, що таким чином, якби, ну, типу, звертаючи увагу саме на це, що намагається відвести увагу від набагато більш, ну, важливіших питань. Вони вважають, що це взагалі не суттєво. Ну, там сказав щось про якусь жінку, ну нічого, ну таке.
Мені здається, що от приход Трампа до влади і взагалі те, як на нього реагує загалом американське суспільство, дуже, ну, таке, рушить якісь стереотипи, які існували в українському суспільстві. Бо мені здається, що ми от часто казали, от якщо б, ну, я не знаю, там Ляшко щось скаже про там жінок у політиці, ми казали там, от якщо б таке собі дозволив американський чи то європейський політик, за нього б вже ніхто ніколи б не голосував, його б імідж впав і таке інше. Ну, тобто тепер і ми доходимо до того, що там не ідеальне суспільство, і, можливо, це буде мотивувати будувати це ідеальне суспільство в Україні, де також політики часто вдаються до такої сексистської риторики, чи то інше. Хоча мені здається, що хоч расової, чи у нас такої риторики немає.
А, власне, якщо говорити от про можливі взаємодії між адміністрацією Трампа і Російською Федерацією, от наскільки публічно американське суспільство готове такі, можливо, якісь позитивні зрушення між двома країнами засуджувати?
Я не думаю, що хтось, крім української діаспори, готовий це засуджувати.
Готовий сказати, що от ви там ручкуєтесь з агресором?
Я думаю, що для більшості навіть мешканців Нью-Йорку, які готові виходити на протести через якісь аспекти внутрішньої політики Трампа, я не думаю, що Україна, війна в Україні, Росія – це взагалі питання, які їх сильно хвилюють. Тут нам треба зрозуміти, що людей все-таки хвилюють свої внутрішні проблеми. І що це, ну, тобто, є, ну, власне, це єдиний, хто може цьому, ну, якби висловлювати радикальну критику таких от такому якомусь поліпшенню відносин між адміністрацією Трампа і Путіна, то це, мені здається, хіба що, ну, якби, член республіканської партії, тобто дипломати, це ті, хто будуть озвучувати, я думаю, перш за все, критику. Але на очікувати на якусь там широку відповідь активної навіть частини суспільства, я думаю, це навряд чи.
А чому? Це пояснюється не цікавістю теми, ну, чи чому події в світі перестають турбувати американське суспільство?
А може, не турбували?
По-перше, ну, я думаю...
Але мені здається, ну, але мені здається, турбували там ще якихось років 40-50 тому якісь глобальні проблеми, вони обговорювались трохи на іншому рівні.
Та турбували, але все-таки, коли зараз навалилася така лавина з усіх боків внутрішніх проблем, я думаю, що за цим потоком новин, який йде зараз з усіма цими рішеннями Трампа, я думаю, що ну, питання там України-Росії, воно якось настільки відсувається в новинах далі, що ми навіть не можемо, мені здається, зараз очікувати, що, ці, там, що питання війни в Україні, воно може знову опинитися, скажімо так, на першій сторінці «Нью-Йорк Таймс». Це ну, дуже мало ймовірно. І ну, мені здається, що все-таки, да, що американці колись були більше перейняті, але якась зараз така панує, звичайно, якась певна апатія, і багато хто, ну, власне кажучи, багато хто і раніше вважав, що Україна – це якась там зона впливу Росії. Потім було проведена така ніби величезна кампанія, коли в медіа, коли всім було пояснено, що ні, що от є українці, вони хочуть мати свою державу, вони хочуть бути ближчими до Європи. Але зараз, оскільки ця ну, медійна кампанія затихла, то дуже багато людей, мені здається, вони якось взагалі ну, якби не цікавляться цим питанням.
А ця медійна кампанія, це було... Від України йшла цей поштовх, чи це всередині американського суспільства?
Ні, я думаю, що це, ну, це всередині, це була така ніби такий загальний консенсус, ну, якби, що Україну, ну, якби, що Україну варто підтримати, ну, що Росія була проголошена країною-агресором і ну, і ніби було таке, ну, загальна таке створена така загальна картина, що от Україна, вона якби є жертвою цієї російської агресії. Ну, і взагалі була ніби така, подавалася в кожному з тих сюжетів про війну, подавалася ніби якесь загальне уявлення, що таке Україна, що от вона ніби між Росією
не плутайте
і Європою,
її
да.
Там з Росією, це не частина Росії, так?
Так, тобто навіть про те, що там вона є російськомовні люди і україномовні, що це якби не ключове питання, що люди тут ніби вийшли на Майдан за певні цінності. Ну, тобто така проведена була загальна якби пояснення.
Катя, як на вашу думку, українське представництво держави, я маю на увазі, в Штатах, робить все можливе для того, щоб ну, нагадати американцям про себе, про страну, про існуючі проблеми тут з Росією?
Я думаю, воно не робить, але з іншого боку, я не впевнена, що в нього, в цього представництва є такі ресурси і можливості це робити.
Ну і, власне, користь від цих нагадувань, наскільки вона буде високою.
Ні, я думаю, що потрібно, звичайно, нагадувати. Потрібно робити якісь заходи, і, можливо, не просто так. Це треба просто думати і вкладати в це якісь ресурси, щоб нагадувати про Україну. Можливо, це можна робити за рахунок, я не знаю, там кінофестивалів, якогось там про ну, якихось ну, цікавіших речей, ніж, я не знаю, ну...
Неофіційних повідомлень посольства на офіційному
ну,
сайті. Так,
це навряд чогось вразить.
Пригадую, що коли ми були у Вашингтоні, пам'ятаєш, Настю, то на будівлі висів така портрет Надії Савченко.
Так, транспарант висів з закликом «Фрі Савченко». Це було ще до... Це було вже після оголошення офіційного вироку, але до того, як Надію Савченко відпустили.
Так, але ж тоді посол таки ж скаржився на те, що фінансування немає, геть ні на що не вистачає тих грошей, які виділяються на установу. Що ж, дякуємо вам, Катерина Рубан, спасибо вам за то, что вы пришли в наш эфир. Напомню, что у нас в гостях была Катерина Рубан, историк, докторантка Нью-Йоркского университета. Мы говорили о настроениях американского общества в связи с избранием нового президента и вступлением его, собственно, к своим полномочиям и украинской диаспоры там.